Washington DC ragama radio of television in kadarbu sagale america sagantafan oromoti sagal barakuma lama of digdami sadi atamultan hordofto takenya kan sikesu mesu an tujube horati wali galten lolat abinsa sudan ojiro olu abe walwaran siguya shanafa ittu fejra mumich ministera ethiopia abe ahmed magala nakamte kesat misenso ta hawasaf jar solidiya wolin mari gegesan walwaran siyero amma ittu fejru ka sudan gara kamit demu mala kajedu akkanuft intalanif hayu siyasa afere jira hanga umra saganta kenya takkan worin turtan isnafera am gara odu hatab jellet dabar
Atamoltan kabajamtoota hordoftoota Kenya odwar afqamnu kuno walwaransi umnoti generalota wollolanif amanamota ankan Sudan giddutti sambata darbe jalqabam guya shanafa frobi har askanittifu feyoto kunis addunyan giddu sene dukasi dhabinsi argame ojirani ola ergejedame saati murasa boda ture dukasa dhabun guya tokkof gaggefamuf ture kun sila garero eraf warana dhabu akkasumas gara marii dhumaarratti taasifamutti deebi'uuf hundee ta'a jedhamee yaadamee ture humni waraanaa sudaan kibxata kaleessaa humni deeggarsa saffisaa morkataasaa ta'e kaayyoo namootaaf jecha dhukaasa dhaabinsa labsame hojiirra oolchuu dhaabuusaatu lola guyyaa shanaffaa akkatti fufe taasisee jedhee jira gareewwan wal waraanaa turan guyyaa tokkoofillee wal waraansa dhaabu diduun isaanii wal dhabdee yeroo dheeraaf sodaatame kaasise haleellaan walitti fufiinsa qabuu fi dhoo'insi guddaan kaartuum waaltaa naannoo mooraa ministeeratti isaa fi buufata xayyaaraa keessatti har'a dhaga'amuu danda'eera aarri guddaanis samii naannoo sanaa gugee ture lammiiwwan sudaan miliyoonaan lakkaa'aman mana keessatti qabamuun kan itti fufe yoo ta'u dhiyeessiin isaaniis harkaa hir'achaa dhufeera gama biraan gareen hakiimotaa tokko roobii har'aa akka jedhetti erga wal waraansi kun dhuma torban darbee ka'ee as lakkoofsi namoota nagaa ajjeefamanii gara 174tti ol guddateera gama kaaniin lola kanaan yoo xiqqaate namoonni 270 du'uu fi 2600 madaa'u dhaabbanni fayyaa addunyaa ministeera fayyaa sudaan waabeeffachuun beeksisee jira lola kanaan walqabatee dhiyeessii ibsaa fi bishaanii bal'inaan addaan cituun ji'a soomana ramadaanaa akka rakkatan kan taasise yoo ta'u hospitaalonni irra caalaanis tajaajilaan ala taasiseera jedhameera.
Jeneraalota olaanoo Sudaan lamaan gidduutti hookkara dhoo'een hospitaalonni kaartuum keessaa jeequmsa keessa bu'anii jiru jaallanne.
Hospitaala daa'immanii kaartuum keessa jiru Ahmed Qaaseem jedhamu keessatti hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa dhukkubsattoota kanneen kutaa yaala cimaa keessa jiran irraa kan hafe hundaa baasaa jiru. Dhiyeessiin jiru dhumaa waan jiruuf doktoroonni, narsoonni, dhukkubsattoonni fi firoottan isaanii guyyootaaf hospitaalicha keessatti qabamanii jiran. Kunis magaalaan kaartuum gara dirree waraanaatti ega jijjiiramtee booda. Kana malees hanqinni lakkoofsa hojjetootaa qorichaa fi oksijinii mudachuun ibsameera. Hospitaalichi waan hedduun hanqinni isa mudataa waan dhufeef jecha doktoroonni illee dhiisanii deemuu isaanii Dr. Mahammad Al-Mustafa ibsanii jiru. Magaalaa kaartuumiif ollaa kataate Omdurmaan keessatti hospitaalonni gara 20 ta'an jiru. Kanneen ammallee hojjechuu danda'an lakkoofsa hojjetootaa gadaanaa ta'een yoo ta'u humnaa olis itti ta'uun ibsameera. Tajaajilli bishaanii fi ibsaa addaan cituu waliinis rakkachaa akka jiran doktoroonni dubbataniiru. Lolli akka tasaatti ka'e kun hakiimotaaf neersoota hospitaala keessaa bahuu dhorkee hojjetoonni biroos dhaabbilee sana akka hin geenye taasisee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti hospitaalonni kaartuum keessaa hedduun hanqina dhiigaa meeshaalee dhiigatti hin kennanii dhangala'aan karaa hidda dhiigaa kennamu. Meeshaalee yaalaa fi meeshaalee lubbuu baraaran biroon dhabuun rakkataa jiru jechuun gabaaseera.
Waldibdee guyyoota shaniif magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartum keessatti uumameen booda paartileen wal waraanaan akka aangoo gadhiisan qondaalli Kongiresii Ameerikaaf kamasaraa White House qibxata kaleessa gaafataniiru. Garuu xiinxaltoonni akka jedhanitti humni Waashingtan Kaartum irratti qabdu daangeffamuu mala.
Lolli kaartuun keessatti sanbata darbe miseensota raayyaa ittisaa biyya Sudaanii fi humnooti deeggarsa saffisaa kan hatattamaa gidduutti ka'e gamlameen pireezidaantii biyyattii fittaanaa isaaniin hoogganamu. Diplomaatonni sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif manni maree nageenya biyyoolessaa White House dabalatee haal duree tokko malee hatattamaan dhukaasa akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessan. Kirxata kaleessaa immoo itti gaafatamtuun pireesii kan White House Karin Jean Pierre waamicha sanarra deebi'anii dhiyeessaniiru. Kan raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafate yoo qaamonni wal waraanaa jiran kana dhaggeeffachuu baatan bu'aansaa maal ta'uuf deema jedhee gaafateef waan jedhaniin qaban. Akkuma beekamu jedhan barbaachisummaan wal waraansa qabbaneessuu baay'ee ifa gooneerraa. Akkasumas ministiriin dhimma alaa Ameerikaa Antoni Bilinkan kanarratti yeroo dubbatan dhageessaniittu jedhan. Waa'ee ligoo kan kaawunsilii nageenya biyyoolessaarraas waa'ee kanaarratti ka dubbatan dhageessaniittu. Kanaaf kan isaan jedhan bira darbee waan hin jedhuun qabu jedhan itti gaafatamtuun pireesii kan White House kun. Seeratumtoonni Ameerikaa kanneen waa'ee ardii Afrikaa beekan haalli jiru salphaa miti jedhu. Kibxata kaleessaa miseensi koree hariiroo alaa fi seenetiin Delaware ka ta'an senator Chris Coons raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammallee karaan jeequmsa kan gara xumuraatti geessuu hin jiru jedhee abdiin kutadhu. Garuu waan baay'ee dhugaa ta'ee fi qophaa'uu qabnu Sudaan waraana sibiilotaa ka biyya keessaa hunda hirmaachisetti seenuu akka maltu hubachuudha jedhaniiru.
Tigraay keessatti manneen barnootaa waggaa 8 oliif erga cufamanii booda caamsaa 1/2023 banamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu biiroon barnoota naannoo sanaa beeksisee jira.
Hoogganaan biiroo barnoota Tigraay Kiroos Gu'ush har'a maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yeroo Itoophiyaa kaabaa keessatti walitti bu'iinsi ture dhaabbileen barnootaa barbadaa'u manneen barnootaa cufamu barnoota irratti dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessise haga ammaatti guutummaatti hin dandamanne rakkoo jiru sammeessee jedhaniiru. Guutummaa naannoo sanaa keessatti barattoonni gara 2,400,000 tilmaamaman manneen barnootaa daa'immanii akkasumas manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaatti akka galmaa'an himaniiru. Lakkoofsi kun daa'imman reefuu umriin isaanii barnoota jalqabuuf ga'e ka dabalatu ta'uun ibsameera. Dhaabileen mirga namoomaas naannoo wal-dhabdee miidhame kana keessatti daa'imman gara mana barumsaatti akka deebi'aniif carraaqqii cimaan akka taasifamu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Mulugeeta Asbahaa maqalee irraa gabaaseera.
Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhee waamu jalqaba 7 kanaarra bulchiinsa naannoo Affaar andaara magaalaa Awaashitti dhukaasa banuun nama 1 ajjeesuuf 2 madeessuu qondaaltonni naannoo sanaa ibsanii jiru.
Obbo Nuuruu Elamaatti gaafatama waajjira milishaa magaalaa Awaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhataan naannoo sana keessa soosoo Shanee qofaa jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa walfakkaataa naannoo sanatti bara darbe raawwate jedhamuun himatamee ture. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Idil Addunyaa obbo Odaa Tarbii waa'ee himannaa kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Jalqaba naannoo Afaar keessa haleellaan nuun gaggeessin hin jiru wanti naannoo sanatti nu fidu jiru dhimmi uummati Afaar waan nu ilaallatu miti. Wanta achitti ta'e wanta nuni gadi fageenyaan beeknus hin jiru walumagalatti kuni ololumadha. Akka nutti fakkaatutti wal gibee wanti achitti uumameenii quba nutti qabaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma achiisa geessus hin qabu pireezidansii tokko hin qabnu jechuun danda'a.
Ittaanaa Piroofeesara Siisaay Awugichoo, Piroofeesar Maaraguu Bibayyin, Dr. Masarat Warquu Tasfaayee Waldamaariyaamiif kanneen biroos dabalatee manni murtii Finfinnee jiru poolisiin qorannaatti dabalaa akka gaggeessuuf guyyoota 8 kenneefii jira. Abukaatolee isaanii keessaa tokko Salamoon Gazaahiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti manni murtichaa ka poolisiin gaafate guyyootatti dabalaa 14 fudhatama dhabsiisee jira. jalqababaati kanarratti gamtaan humna nagaa eegumsaafti kana geenya Itiyoophiyaa hayyoota namoota miidiyaaf aktivistoota naannoo amaaraaf kanneen biroo keessatti angawoota mootummaa olaanoo irratti haliilla raawwachuudhaaf qophaa'aa turan jechuun himatee jira. Gara oduuttaanutti ceenummoo Waashingtan barreessaa duree tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareshiif qondaaltota olaanoo dhaabbatichaa biroo basaaste gabaasa jedhu irratti tokkummaan mootummoota himannaa sirnaa Ameerikaa irratti dhiheessee jira.
Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Dujaarik kibxata kaleessaa ibsa gaazexessootaaf kennaniin gabaasa dhiyeenya kana ba'e kan Guutareshii fi aangawoonni dhaabbatichaa biroo quunnamtii qaban Ameerikaan hordofaa jirti jedhu laalchisee Ameerikaaf yaaddoo keenya ifatti ibsineerra jedhan. Tokkummaan mootummootaa wiixata darbe galgala karaa ergamaa Yuunaayitid Isteetsi ka dhaabbaticha keessa jiraniin xalayaa ergeera jedhanii hanga kibxata kaleessaa waaree boodaatti deebiin akka hin ergamin dubbatan. Gochoonni akkanaa dirqama Ameerikaan chaartara tokkummaa mootummootaa fi waliigaltee mirgaa fi bilisummaa dhaabbatichaa keessatti tarreeffame waliin kan waliin simanne ta'uu ifa gooneerraa jedhan Dujaarik. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi qabiyyee galmeelee miliqan kanarratti yaadan kennine. Gabaasni yeroo dhiyoo kan wiixata darbe gaazexaan Waashingtan Poostiin maxxanfame Guutareshi baatii guraan dhala bara 2023 imala gara Itiyoophiyaa kaabaatti saganteeffataniif gaaffii dhiyeessan ministeerri dantaalaa Itiyoophiyaa fudhatama dhabsiisuu isaatiin mufachuu isaanii garuu walga'ii gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuuf gara Itiyoophiyaatti imaluu isaanii ibsee jira. Guutareshi imala kanaan Finfinnee dhaqan iyyuu gara Itiyoophiyaa kaabaatti hin imalin hafan jedheera. Oduu narraaf jenne kanuma.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed naqamtetti qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaarraa dhufan wajjin har'a ganama mari'atanii jiru. Muummichi ministeeraa uummanni nagaa mirkaneessee akka fuula isaa gara misoomaatti naannessu hubachiisuu isaanii illee gabaasameera. Abiy Ahmed hidhattoonni har'aa jalqabee nagaan seenuu danda'u jechuu isaaniiti kan himame. Garee riphee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo ammaan dura dhimma kanarratti gaafatame bakka qaamni walabaa jirutti marii nagaa adeemsisuudhaaf qophii ta'uusaa kan ibsee ture yoo ta'u gama muummicha ministeeraan kan ilaalchisee wanti ibsamee jiru Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed guyyaa har'aa ganama magaalaa Naqamteetti argamuudhaan qaamolee hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa afran irraa argaman waliin marii taasisanii jiru. Muummichi ministeera Abiy pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa afayyaa'ii mana baree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa Taaggasa Caafoo fi aangawoota mootummaa naannoo federaalaa kanneen biroo wajjin ta'uun magaalaa Naqamteetti argamuu isaanii sabaa himaaleen biyyattii gabaasanii jiru. Muummeen ministeeraa qaamolee hawaasaa garaagaraa waliin marii taasisaniin baatii darba keessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan riphee loltoota Oromiyaa keessatti argaman waliin karaa nagaatiin mari'achuudhaaf tattaaffii taasisaa turuu isaanii erga ibsaniin booda ji'oota muraasa keessatti Naqamteetti argamuun marii uummata wajjin adeemsan. Namoota galma bulchiinsa magaalaa Naqamteetti argamanii marii kanarratti hirmaatan keessaa rakkoon nageenyaa Oromiyaa lixaa keessatti argamu haaluma waraanni kaaba biyyattii keessatti ture ittiin furameen furmaata argatu jechuun gaafatanii jiru.
Bilchinni isin abbichuun ilma abbaa gadaa keenyaa Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera keenyaa bilchinni isin waraana sameen irratti dhaabattanii ilaaltanii raawwattan sun Oromiyaa irrattis gad dhufee Oromiyaa irrattis dabaltanii bilchina kana keessa baatanii nagaaf tasgabbiin nu uumamee waraanni nurraa dhaabatee qamadiin amma jalqabe kun bal'inaan akkatti itti fufuu dandeenyu.
Warshaan sukkaaraa rakkoo nageenya irraan kan ka'e amma eegame yookaan immoo hamma dur hojjetaa jiru hojjetaan jirutu. Nageenya naannoo sanarratti ajandaa nu godhatanii irratti akka nu hojjetan.
Muummichi ministeeraas yommuu deebii kennan akkas jedhan.
Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kan nama yaaddessee yaadu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara. Nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii kaayyoo isaanii yaada isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u. Uu baay'eeti waggaa sadii filannoon uummata Wallaggaa uummata beekaa kam yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filatu. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef. Daandii hojjeta hundaaf sinaa daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taataa Oromoo qabsoof foote carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu.
Muummichi ministeraa Abiy kan haa jedhan malee mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti shororkeessaadha jechuudhaan kan labse waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin marii nagaadhaaf qophii ta'uusaa ibsuudhaan mariin nagaa kun qaama sadaffaa fi walaba ta'een akka adeemsifamu irra deddeebiidhaan gaafataa turuusaa ibse hanga ammaatti garuu adeemsi marii nagaa jalqabame akka hin jirre ibsaa ture jira. Namoota marii magaalaa Naqamteetti adeemsifame irratti hirmaatan keessaa obbo Malkaamuu Bultii isaan tokko gaaffiiwwan uummataan gaafataman jedhan fi deebii muummicha ministeraan kennaman jedhan irratti waan jedhan qabu.
Uummanni kan inni gaafate bal'inaan gaaffii misoomaaf gaaffii nageenyaati. Akka Wallaggaatti uummanni Wallaggaa uummata seenaa gaarii qabu, uummata aadaa qabuu fi uummata keessummaa kamiin kabaju ta'uu kan jedhu miiraan hojiinis gaaffiinis argisiisee jira. Kanaanis gaaffii inni gaafate misoomni bal'inaan godinaalee Wallaggaa keessatti misoomni bal'aan kan hin turre ta'uusaa fi kanarratti illee xiyyeeffannoo akka isaan kennan akkasumas nageenyi godinaalee Wallaggaa arfan keessa kan jiru keessumaatii karaa daangaa Amaaraadhaan finxaaleeyyiin Amaaraa uummata Wallaggaa buqqisaa akka jiru. Haaluma kanaanis Oromoo keessaas ta'ee abaa'oo shaniinis uummata irratti miidhaa geessisaa kan jiru ta'uu fi tokkummaan waliigala akka Oromootti akka barbaachisuuf tokkummaa Oromoo cimsuu fi maalitti hojjetamaa jira kan jedhu gaafiin kan ka'eef jechuudha.
Deebii maalii kennan isaan?
Isaanis deebii isaan laatanii egaan biyya kana keessatti yeroo ammaa rakkoowwan ijaarraa hedduuf turan uummanni Oromootti qabsaa akka ture qabsoo sanaanis immoo jijjiiramni dhufee bu'aama qabsoo uummata Oromoo akka ta'e dhimma nageenyaan kan walqabatu garuu uummanni Oromoo hundumtuu tokkummaadhaan nageenya kan kabachiisuu danda'u nama dhuunfaarraa ka'ee waan ta'eef uummannis nageenya bukkee dhaabbatee nageenya isaa akka kabachiifatu kaasanii jiru. Akkasumallee warroonni daangaarraa darbanii jiraniifis immoo olaantummaan seeraa kabajamuu akka danda'u sanaa olis kan akka Oromootti yaadaan wal-dhabee kanneen bosona jiranillee kan yaaddi garaagara ta'e hundumtuu gara tokkotti dhufee tokkummaa uumnee balballi keenya banaa ta'e akka mootummaatti waliin araaramnee tokkummaan hojjechuu hin dandeenya waan jedhu kaasanii uummannis akka kana bukkee dhaabatu akka deeggaruu ibsaniif jiru.
Namni biraan waltajjii kanarraa qooda fudhachuu isaanii bilbilaan nutti himan obbo Biraatuu Taaddasaa gama isaaniitiin hojii dhabdummaan wal qabatees gaaffiin muummicha ministiraatiif kaheeraa jedhu.
Gaaffii hojii dhabdummaa irratti kan hojjechuu dandeenyu keessuma warshaaleen garaagaraa jalqabanii ammaatti kan xumuramanii jiran jiraachuu isaaniiti kan uummanni kaasaa ture. Asirratti hojiin akka naannootti hojjetamuu qabu, hojiin akka magaalaa Naqamteetti hojjetamuu qabu, akka aanaaleettis akka godinaattis hojjetamuu qabu hojjetame rakkoo hojii dhabdummaa kana maqsuudhaaf gaaffii nageenyaa jalqaba furmaata argachuu qaba kan jiru jechuudha kan isaan kaasanii. Kanaaf immoo gaaffii nageenyaa kanarratti rakkoo nageenya keessuma daandiin iddootti jalqabetti iddootti dhaabbatetu jira. Rakkoo kana furuudhaaf waan isin amma rakkoo hojii dhabdummaa kaasaa jirtan kana furmaata kennuudhaaf isinis keessatti hirmaattanii nageenya lixa Oromiyaa kana mirkaneessuu qabnaadha jechuudha kan isaan dhumarratti yaada kennanii.
Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa garaagaraa keessatti gama tokkoon gurmuuleen ribxalattootaa shanii jechuudhaan waamaman haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate ni raawwatu. Akkasumas aangawoota mootummaa fi geggeessitoota dhaabbilee garaagaraa ni ajjeessu jechuudhaan jiraattotaa fi namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman keessaa kanaan dura ibsaa turanii jiru. Ajajootni waraanaa gurmuu ribxalattoota kanneen garuu namoota nagaa meeshaa hin hidhanne hin ajjeessinu, haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffates hin raawwannu jechuudhaan haalaa turanii jiru. Gama biraatiin aangawootni mootummaaf jiraattotni naannichaa humnootni finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman haleellaa akka raawwatan ibsaa turanis dhalattootni Amaaraa naannoo sana jiraatan garuu yeroo haleellaa ofirraa ittisnu finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan waamamna jedhanii ibsaa turuun isaan ni yaadatama. Waggoota afran darban caalaniif rakkoon nageenyaa uumame jiraattota irratti yaaddoo uumuunsaa kan itti fufe ta'uu kanaan dura gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa dirree demokiraasii. Walwaraansi Sudaan keessaa guyyaa shanaffaaf kan itti fufee jiru yommuu ta'u, uummanni Sudaaniif hawaasni sadarkaa addunyaa immoo wal dhibdee aangawoota waraanaa Sudaan gidduutti uumame kana mariin akka furamu waamicha dhiyeessaa jiru. Garuu gama qaamolee wal waraanaa jiraniin mallattoon abdachiisaan argame hin jiru. warwaraansichi gara kamitti deemuu mala ka jedhu irratti mitikuu faqaaduu yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa siyaasaaf yuunivarsiitii Finfinneetti immoo barnoota isaanii doktorummaa kan hordofaa jiran ogeessa siyaasa saayinsii obbo Guutamaa Daani'eel Bilbiluudhaan Finfinnee irraa dubbisee jira. Kunoo
Guutamaa Daani'eel, nuuf dhiyaachuu keetiif jalqaba guddaa godheensiin galateeffadha. Sudaan erga mootummaan Albashir fonqolchaan aangoorraa ka'anii nagaan hin argamne yeroo tokko nagaataati yeroo tokko wal waraansatu itti fufa. Wal waraansa isa amma jiru kana akkamittiin ilaaltan?
Ani akkan hubadhetti seenaadhuma biyya Sudaan duumaa kaamnee yoo ilaalle sirna dimokiraatawaa ta'ee kan namoonni siviiliyaan ta'an keessatti aangoo qabaatanii waraana irratti hoogganan yeroo dheeraan arginu ture. Duubatti deemee dhuma gaafa laallu erguma bilisummaa si argatteetiin kan isheen siviiliyaaniidhaan bulte waggoota muraasadha. Albashir illee yoo ilaalle fonqolchaanitti gara aangootti dhufe waraanuma keessaati jechuudha. Erga Albashir kufees warruma waraana keessaatu aangoo qabateetti fufee jira. Kufaatii Albashiriif illee gartuuleen hawaasa bal'aa keessa jiran hundumti itti harmaatan malee aangoon ammallee miidiyaa kuma waraanaatti galee rakkoon guddaan achirraa dhufa jedhee yaadame. Hawaasi Sudaan aangoon harka warra siviiliyaanii taa'uu dhiisu achi immoo dhadhabni warra siviiliyaanii qabamtu hin jira. Waliigaltee dhabuu hin jira. Gartuu garaagaraa jira kaanuma gidduu. Sun immoo moor organaayizitti gartuun ta'e humni waraanaa carraa argatetti gara aangootti akka dhufu gochaa ture. Innan margaa jiru immoo warruma aangoo of harkaa qaban waraanarraa dhufan Baaptist Fattoortii Foochiidhaa fi warra naashinaal aarmii foochii kan Sudaan ta'an gidduutti wal dhabdee aangoo dhaabbatamaa jirudha. Kun immoo dhadhabina sirnina siyaasaa biyya Sudaan sanaa wajjin kan wal qabatedha jedhanii yaadamu.
Yeroo ammaa kana uummannis waraanichi akka dhaabbatu gaafachaatii jira. Uummanni Sudaanis, hawaasni addunyaas, mootummaaleen, dhaabbileen kan akka Gamtaa Afrikaa, biyyoonni mootummoota kan akka Ameerikaa fa'a. Garuu jarri lamaan ammayyuu yaada isaanii ifatti hin kennine waraana dhaabuu fi dhiisuu isaanii. Uummata siivilii yookaan immoo uummata biyya isaanii dhaga'uu dhiisuun isaanii kun booruunsaa uummatichi gara kamitti deema?
Uummata siviiliyaanii yookiin uummata nagaa kana jibbaa jira. Akkuma argaa jirru jechuudha. Garuu warri miliitarii liidariin kunniin sana dhaggeeffachaa hin jiran akkatti jettu. Kunimmoo maalirraa maddaatti fakkaate miliitariin Sudaan keessatti ikoonoomii biyyattii keessatti baay'ee dinagdee biyyattii keessatti involvidiidha. Gahee guddaa qabu. Bu'aadhaa hojii waan wal qabatedha jechuudha. Sanaaf fedhii jirutu jira waan ta'eef salphaatti namoota nagaadhaaf yaadanii dubbii kana duubatti deebi'anii mul'isu jedhanii yaaduun namatti ulfaata. Maaliif dhimmichi eenyutu toophii irra taa'a isa jedhu namatti fakkaata. Jeneraalota lamaan gidduutti dubbiin jiru jechuudha.
Waraana ammaa kana gaafa ilaallu biyyoonni biroo gidduu seenaniiru nu jechisiisa. Keessumaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa baasaniitiin namoonni kana gidduu seentanii waraana kana kakaachisiisaa jirtan yookaan biyyoonni jedhaniiru seenaan isin gaafata yaada jedhu kaasaniitiiti jiru. Egeree Eertiraa, Ijiptii fi Itoophiyaa dhimma kanarraa kamittiin ilaalaman?
Ammatti kallattiidhaan waraana kanatti biyya hirmaachaa jiru jira jedhee yaadanii ragaa hin qabne namoota muraasa loltoota achitti qabaman jedhaman isaan kanatti daayireektii inveelvimentii biyya kanaan godhameera waan jedhu hin jiru. Garuu biyyoonni baay'een Sudaanirraa fedhii siyaasaa waan qabaniif indaayireektii inveelvimentii jedhu daayinaamiksii biyya kana keessa jiru. Sudaanii iddoo istiraatejii taasisa jirti. Galaan Diimaan jira. Saahel riijiniin jira. Biyyoota Afrikaa baay'eedha. Hojiin soldaan jechuudha. Lagi Naayilis yookiin immoo Abbaayi kan jennus hin jira. Kanaaf intarestii baay'ee jira Sudaan. Giloobaal illee dabalate jechuudha. Biyyoota naannoo Midilistii kana biyyoota Arabaa gargarii warra akka Raashiyaas, Ameerikaas, Chaayinaas dabalatee intarestii baay'ee jira. Gama jirtu Itoophiyaatti yoo deebiin ilaallu biyyoonni lamaan dhimma hidha haaromsaa kanaan wal qabate sudani gero fitar kiti ba sani wan kapani concern tani inna sudan ke kiti de magir ino de hige ina an ta kaba alli sudan ke kiti de yot kiti de sai bi kaba chule kiti de nda amma yanti ku ye jira chura ba te gara fun brat te yanti ifu de nda re ke dan kaba
kadi mama doktora gutama daniel ibsa na ken tani fu gudago de singada te fadda fayata
ifa atle fadda de letena
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sadaa salam bara 2022 walii galteen ragaame waggoota lamaaf kaaba Itoophiyaatti waraana geggeeffame xumure. Amma Itoophiyaan waraana qaamonni hundi gocha hammeenyaa itti raawwatan keessaa bahaa jirti. Waliigaltee sanarra ga'uu isaaniif hojiirra oolmaa isaarratti fooyya'ina guddaa argameef gammachuu nan galateeffadhaa jedhan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan. Haa ta'u malee nagaa waaraa fiduuf gocha hammeenya qaamota hundaan raawwatameef beekamtii kennuun araarris bu'ee walumaan itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhan.
After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense
Ministry imala serafi dugajiru ofegannodan erga gamagamne boda misensoni raya itisabiya Ethiopia raya itisabiya Eritrea humnota adda bilisuma ummata Tigray fi humnota Amara yero walabde kaba Ethiopia yakka warana karawatantu mirkane senjira misensoni raya itisabiya Ethiopia raya itisabiya Eritrea fi humnoonni amaaraas ajjechaa humnaan gudeeddii fi hookkara saalaa saala bifa biroo fi qee irraa ari'uu dabalatee dhala namaa irratti yakka raawwataniiru. Miseensonni humnoota amaaraa yakka dhala namaa irratti raawwataniiru naannoodhaa nama ari'aniiru yookaan humnaan qee irraa buqqisuudhaan akkaataa yakka nama irratti raawwataniin dhalattoota Tigraay keessa irratti fitinsa sanyira wataniiru.
The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing
Motumman mutannowan garagara irratti kan hundaye filannowan haqa ce'umsa kan ilale karora balla ummataf ifagochuudan akka male kan baballate walitti bu'insa wal fakkaatu fi hokkara keessa ba'u kanneen dandan fakkeenya biyyoota kabiro irra barnoota argachuudan tarkaafi jalqaba fudhataa jira. Jeequmsa miidhaa guddaa dhaqqabsiise dhugumatti dhaabbachuu isaa mirkaneessuuf gara naannolee sanaatti imalanii kan adda baafatan ogeeyyii waajjira koomishinara olaanaa mirga namaa Itoophiyaa waliin akka hojjetan affeeree jira.
Dhumarratti bifa akkaan murteessaa ta'een mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Eritiraa akkasumas Abuut kanneen yakka sana raawwatan akkatti gaafatamoo taasisan gaafannaa jedhan Biliinkan.
These steps acknowledge accountability. Reconciliation.
Tarkaanfiiwwan kun jechuun beekamtii kennu itti gaafatamummaa fi araarri Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf akka isheen dandeettii hin qabne kan taasisan danqaalee jeequmsa saba gidduu fi kan siyaasaa cabsuuf furtuu gaariidha.
Gulaalaan har'aas kanumaan yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuuf yaada yookaan qeeqayyuu qabaattan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti miidiyaa hawaasaan immoo feesbuukii keenya irratti VOA afaan Oromoo kan jedhu tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasu maxxansii keenya irraallee akkasuma argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusariin keenya Waan Haayilu kan viidiyoo nuuf gulaale lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigistii Gammee waliin qophii har'aa kan qindeessineessi Antoo Jibee Horaatee qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti gulaala.